Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht van CBMC, the Christian Business Men's Connection. En wat ons doen, in Engels, we want to connect business and professional people in the marketplace with Christ. So dit gaan daar oor die bediening van CBMC, is een bediening oor evangelisatie en discipelskap binnen in die besigheidswereld, in die markplek. En as jy meer wil weet daarvan, kontak my gerus, stuur vir my e-pos na admin by cbmc.co.za of gaan gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za. Ons is besig met een reeks wat handel oor Bybelse leierskapslesse, beginsels van leierskap wat ons in die Bybel leer. En ons is nou al vir die derde jaar besig met dit. En ons is vandag by Johannes hoofstuk 4 waar ons verder gaan gesels. Jesus en die Samaritaanse vrou. Nou wat interessant is uit hierdie gedeelte uit alhoewel het een lang gedeelte van hierdie hoofstuk gewy word aan hierdie story en hierdie gebeurtenis, weet ons nog steeds nie wie die vrou is nie. Ons het nergens haar naam gelees nie, dit word nie vir ons opgeteken nie, maar ons weet dat sy uit Samaria afkomstig was en Jesus natuurlijk uit 'n ander landstreek uit Judea en Galilea was meestal sy areas waar hy groot geraak het. En die Samaria, of die Samaritane, jy sal onthou uit die story van die barmhartige Samaritaan, die Samaritane en die Jode het nie regtig oor die weg gekom nie, hulle het met mekaar gesels nie, hulle was eindelijk maar nie noodwendig vijandig gesind nie, maar nie baie vriendelik teenoor mekaar nie. En nou lees ons hier in Johannes hoofstuk 4, van Jesus wat by 'n fontein gaan sit het, of 'n put, en vers 5 van hoofstuk 4, hy kom in die dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, by die fontein gaan sit, omtrent 12 uur die middag. En daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Nou, ons ken die verhaal wat verder gebeur het, dat 'n gesprek ontstaan tussen Jesus en die Samaritaanse vrou. Sy het 'n paar vrae gehad, sy het onder andere gesê, maar hoekom wat jy wat 'n Jood is, praat jy met my wat 'n Samaritaanse vrou is? Hulle het 'n gesprek gehad oor water en die lewende water. En Jesus sê vir haar, uiteindelik daar by vers 12, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Dan sê Jesus vaar verder, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en nie weer hier hoef te kom water haal nie. Nou natuurlik het het gegaan oor hierdie lewende water wat Jesus van praat, is nie fysiese water nie, dit is geestelike water, en hierdie vrou het heeltemal verkeerd verstaan, sy het gedink sy gaan nou fysies water kry om te drink wat hy nooit weer dors maak het. Maar Jesus, omdat hy God is, het hy die vrou se hele story reeds geken, hy het geweet wie sy is en waar sy vanaf kom, en toe sy vir hom sê, maar gee my van die water, toe sê hy vir hom, maar gaan haal jou man en dan kom jy terug, en die vrou het hom geantwoord vers 17, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê toe vir haar, jy is reg, wat jy nou gesê het, jy het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad, en een wat jy nou het, is ook nie joune nie, jy het die waarheid gepraat. En die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. En dan sê sy verder vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is, ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê vir haar, glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode, maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader en die Gees in waarheid sal aanbid. Van die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. So daar het Jesus toe sommer nou vir 'n hele preek gegee, en die vrou sê toe vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak, en Jesus sê toe, vat, dis ek wat met jou praat. So Jesus sit daar, en hy het 'n gewone gesprek met 'n enkel persoon, en hy gebruik 'n aanknopingspunt van water, wat al twee 'n behoefte aangehad het op daai stadium, om aan haar te begin die evangelie verduidelik. So, soos ek gesê het in die begin, ons weet nie eers wat die naam was van hierdie vrou nie. Ander Jode sou nie eers met haar gepraat het nie. Maar omdat Jesus anders was, omdat hy God was, het hy 'n praatjie aangeknoop met hierdie Samaritaanse vrou, wat deur baie beskou was uit 'n geslag wat minderwaardig was, 'n minderwaardige volk. Maar deur hierdie persoonlike aanknopingspunt het God 'n hele stad bereik. En daar's ten minste 'n paar goed. Ons gaan kyk na so 7 eienskappe, leierskapslesse uit Jesus se optrede wat ons kan lees hier in Johannes hoofstuk 4. En die eerste ene is, leiers steek eerste die hand uit. Jesus het die gesprek begin. Hy het hom nie afsyde gehou nie. Hy het niemand gesien as ongewenste of minderwaardig, sodat hy nie aan hulle die evangelie kan deel nie. So Jesus as leier het eerste die kontak gemaak. Hy het die gesprek geïnisieer. In die tweede plek, leiers vind gemeenskaplike grond. Met ander woorde, ons praat soms in Engels van common ground. So met ander woorde, hy soek 'n aanknopingspunt waar hy die gesprek kan begin. En Jesus het 'n aanknopingspunt gevind in 'n algemene saak wat water is in hierdie geval. En ook die ander ding wat ons hier uit leer is dat leiers gun ander mense 'n spreekbeurt en dan luister hulle. In vers 9 sien ons dit. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe vra jy wat vir my Jood is van Samaria? Of ek was van Samaria en jy is 'n Jood, vir jou water gee om te drink. Die Jode en Samaritane gaan nie met mekaar om nie. So Jesus het haar laat praat, hy het vir haar 'n spreekbeurt gegee en hy het vir haar geluister. En dan natuurlik die volgende paar verse wat ons so net gelees het, waar Jesus oor die water met haar praat, leiers prikkel of wakker die belangstelling aan by ander mense. So hy het so half soort van 'n lyn uitgegooi, 'n hoek uitgegooi, en hy het gekyk wat gaan gebeur as hy die gesprek gaan oor water en oor dors. So hy het 'n bietjie die belangstelling geprikkel, deurdat sy toe by 'n dors geraak het vir meer as net vir gewone water. So en dan in vyfde plek, leiers neem mense net so ver as hulle gereed is om te gaan. Met ander woorde, wanneer iemand van 'n vlak van zero kennis vanaf kom, gaan jy nie vir daai persoon op een slag, die Amerikaners praat van you're not gonna dump the truck load of knowledge op daai persoon. So jy gaan stukkie vir stukkie met daai persoon werk en klein trekkies gee. Soos daai persoon by jou en soos daai persoon op daai stadium die inligting kan verwerk. Die vraag is altyd, die moeilike vraag is altyd, hoe ver kan jy 'n persoon uitdaag of challenge om te gaan met sy geloof of met sy toewyding aan die Here? En baie keer moet dit maar vir baie mense in trappies gebeur. Een stappie op 'n slag. Ek sê altyd vir mense, dis jy kan nie vir 'n graad 1 kind meestersgraad werk gee om te doen nie. Hy moet maar eers tot by graad 12 kom en dan maar eers in die universiteit beland en dan kan jy om honneurs en meestersgraad werk gee om te doen. Maar om vir 'n persoon wat 'n meesterstudent is graad 2 werk te gee om te doen, is ook weer vir hom geen uitdaging nie. So mens moet weet, waar is jou volgeling wat betref sy verhouding met die Here en op watter vlak moet jy met daai persoon kommunikeer en tot waar kan jy daai persoon uitdaag? En wat ons hierso sien by vers 16 tot 19 is dat Jesus het die vrou net so ver gevat as wat sy gereed was om te gaan. Jesus het geweet, hy moet haar nie forceer nie. Hy het net genoeg gesê, sodat sy self vir nog meer sou vra. En dan in die volgende les wat ons hier leer, leiers aanvaar ander soos hulle is. Jesus het geweet watter soort lewe hierdie vrou lei, maar hy het haar nie veroordeel nie. Hy het geweet wie sy is en waar sy vanaf kom en hoe haar lewe lyk, maar hy het haar nie veroordeel nie. Hy het haar aanvaar soos wat sy is. En ons gaan nou 'n bietjie verder in hierdie hoofstuk lees wat sy toe verder gaan doen het. En natuurlik die ander punt, die sewende punt is, leiers hou by die kern van die saak, by die fokus. Jesus het haar nie toegelaat om van die punt af weg te dwaal nie. Hy het die fokus elke keer teruggebring na die eintlike kwessie waaroor dit gaan in hierdie gedeelte. En natuurlik, leiers stel hulle sake openlik en eenvoudig. Jesus het sy identiteit in duidelike, eenvoudige taal aan haar bekend gemaak, deur uiteindelik vir haar te sê dat hy die Messias is, die Christus wat sou kom. Maar wat gebeur toe nou verder in hierdie hoofstuk is interessant, is dat ons sien nou net hierna, nadat Jesus vir gesê het dat hy die Messias en die Christus is, nou lees ons daar, sy disciples het toe teruggekom, onthou die disciples het in die begin van hoofstuk 4 het daar gestaan, hulle was dorp toe om te gaan kos koop, nou kom hulle terug, en hulle was verbaas dat hy met hierdie vrou sit en praat. Toch het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Nou hoor gauw hier, die vrou het toe die waterkruik net daar laat staan, so sy het gekom om water te skep, fysische water. Toe ontdek sy die geestelike water, sy los die fysische water net daar, hulle sê sy laat staan die waterkruik net daar, en gaan dorp toe, en gaan sê vir die mense, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disciples by hom aangedring dat hy moet eet, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disciples sê toe vir mekaar, so iemand dalk vir hom iets te eet te gebring het, en Jesus sê vir hulle, my voedsel is my wil te doen, van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. So Jesus het met hierdie vrou gepraat oor die lewende water, oor water wat hy is, die water wat lewe gee, en hier sê Jesus dat voedsel is dit wat om die wil te doen wat sy vader vir hom gee om te doen. En kom ons gaan aan na vers 39 toe. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. En sy het gesê, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. So, Jesus het op so'n krachtige manier en so'n kort tydjie indruk gemaak op hierdie vrou en met haar gedeel wat sy nodig gehad het om te hoor op daai stadium, dat sy alles net so los terug gaan dorp toe vir die mense gaan vertel, luister hierso, julle moet kom luister, ek het hierdie man ontmoet, wat dalk die Christus, dalk die Messias kan wees. En sy het gaan sê, en sy het toe alles gaan vertel wat sy toe gaan vertel dat Jesus vir haar gesê het, alles wat sy al gedoen het, en toe die Samaritane by hom kom, nou terug by die fontein, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae gebly en nog baie meer van hulle het tot geloof gekom in hom op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, maar ons het self na hom geluister. Ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. So kyk het hierdie domino effect van Jesus se gesprek met hierdie vrou. Eerstens raak sy opgewonde daaroor. Sy gaan vertel vir ander mense, hulle moet kom luister, en toe kom hulle luister, en toe hoor hulle vir hulle self eerstehands, dat Jesus wel die Messias is. Stel jy voor, Jesus het nooit met die vrou gepraat nie. En hy het maar net daar gaan sit, onder die boom en rus en nooit die gesprek aangeknoop nie. So, wat is die waarde daarvan, as ons begin gesprekke aanknoop met mense? En daar is baie sulke gevalle en baie sulke voorbeelde. Ek het 'n paar maande, en eintlik verlede jaar, hierdie tyd het ek in Pretoria een van die aanbieders gewees by een van ons CBMC naweke. En die gesprek het gegaan oor, die van julle wat onthou, ons het verlede week gepraat oor sout, dat ons moet genoeg sout moet wees, of 2 weke terug, sodat mense dors na die lewende water. En die een persoon wat een van die aanbieders was, sê toe, maar as hy ook een ander, sout kan ook vir iets anders staan, en hy, die akroniem die Engelse woord salt, En hy het toe gesê die S staan vir start the conversation. Die A vir ask questions, die L vir listen en die T testimony. So jy begin eerst die gesprek, jy vra, jy luister en dan gee jou getuienis. En dis min of meer ook die patroon wat ons hier sien, wat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou gevolg het hier by hierdie fontein. Hy het een gesprek begin, hy het vir vraag gevra, hy het vir geluister en toe sê hy vir wie hy is en kyk die uiteinde wat gebeur het. Is dat mense in daardie dorp tot geloof gekom het en nog baie meer. Nou ja, dit is die Samaritaanse vrou. Die volgende met wat ek met jou wil deel is so 'n paar hoofstukkies aan en dan wil ek ook die oggend of hierdie gesprek afsluit hiermee. Ek wil aangaan na Johannes hoofstuk 8 toe waar daar 'n hele paar gesprekke plaasvind tussen twee eindelijk twee botsende sienings of wereldbeskouwings. En het begin in Johannes 8, by die eerste paar verse oor die vrou wat die op heterdaad betrap is met overspel, en dan een argument tussen Jesus en die fariseers oor hulle oppervlakkige oordeel. En dan verduidelik Jesus verder wie as ware afstammelinge van Abraham beskou kan word, en ten slotte in hoofstuk 8, debatteer hy met die leiers in die sinagoge oor sy identiteit. Die Joodse leiers se gebrekkige wereldbeskouwing het daartoe bygedra dat hulle 'n onvermoë gehad het om Jesus se boodskap te verstaan. Hulle het 'n eng beskouwing gehad, baie nauwgeset, wat gegaan het oor reëls en wette, en hulle het nie besef dat die een wat voor hulle staan eintlik die verlosser en die Messias is, iemand die wet kom vervul het nie. So hierdie klomp Joodse leiers het 'n gesagsposisie gehad en het in vrees geleef dat hulle hierdie posisie sou verloor. Want wat het Jesus kom doen? Hy het kom leer dat om 'n leier te wees beteken om ander te dien. Maar hierdie klomp Jode was agter titels en ereposisies aan. Maar Jesus het geleer dat leier wees ook beteken om jou regte op te gee of prys te gee. Hulle was trots op hulle voorkeerposisie as Abraham se nageslag. Maar Jesus het hulle gesê dat hulle optrede duidelik wys wie se kinders hulle eintlik is. En hulle het nie daarvan gehou nie. Volgens hulle het Jesus nou net eenvoudig te ver gegaan. Toch kon hulle hom nooit met 'n redenasie uitoorlê of troef nie. Hy het die heilige geskrifte beter as hulle geken. Hy het hulle hele wêreld eintlik maar kom omdop. Maar tot hulle frustrasie was hy eintlik reg. En hierdie fariseers wat eintlik so half magshonger was, moes alreeds met die Romeinse oorheersers in stryd gaan om beheer oor die mense te kry. Hulle moes nie net met hulle eie koning Herodes afreken nie, hulle moes ook die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus aan gedagte hou. Gewonder dat hulle so jaloers was oor die volgelinge nie, want hulle was so bang dat die mense agter Jesus begin aanloop en volgelinge kry, en hulle wat dan die Joodse leiers is nie meer een gevolg sou hê nie. Nou ja, baie keer dan is 'n leier so, en ons weet, daar's baie leiers in die wêreld vandag wat so is, iemand wat mensgemaakte reëls en regulasies tot elke prys in stand wil hou, wat blind is vir ander mense se behoeftes, en net met homself of haarself behep is. Sulke leiers is presies die teenoorgestelde van die soort leier waarvan Jesus vir ons 'n beeld was, 'n leier met 'n hart wat wil dien. So wanneer ons kyk na leierskap in die wêreld teenoor geestelike leierskap, dan weet ons dat wanneer dit gaan oor invloed, dan wil die wêreldse leierskap wel daardie mag manipuleer, maar geestelike leierskap se invloed begin deur liefde vir mense. Wanneer dit gaan oor hoe jy selfvertroue bou, dan sal die wêreldse leiers wedywer om te wen, waar geestelike leiers op God sal vertrou. As dit gaan oor hoe jy gesag bekom, dan sal die wêreldse leierskap sê, jy moet jou regte en posisie afdwing op mense, maar geestelike leierskap sal sê, jy moet ander dien. As dit gaan oor visie, dan sal wêreldse leierskap gedryf word deur tydelike gewin. Wat is in dit vir hulle nou? Waar geestelike leierskap gaan oor, wat is die ewige wins? Wat is die eindresultaat, die uiteindelike doel? En dan die hart van die leier, in die wereldse leierskap is 'n leier se hart soos iemand wat wil domineer, wat wil regeer, amper 'n baas tipe houding, waar geestelike leierskap meer soos 'n ouer is, soos 'n pa of 'n kind. En natuurlik ook soos die herder en skape. So die vraag is, hoe lyk jou leierskap vandag? Tree jy op wêrelds soos die fariseërs, of tree ons op soos 'n dienaar, soos Jesus? Ek sal miskien nog so een gedagte rondom Johannes 8 met julle deel voor ons afsluit vandag. En ons weet dan die laaste gedeelte van Johannes 8, wat ons gesê het, wat Jesus weer met die ouens geredeneer het, oor Abraham en wie se kinders hulle is en wie die Messias is en of die Messias al gekom het. Weet ons dat Jesus baie maal teenkanting van die fariseërs, skrifgeleerders en ander Joodse leiers ervaar het en hulle daaroor gekonfronteer het. Alhoewel die profesie in die Ou Testament verwys na vrede wat die Messias sal bring, Jesaja 9 vers 5 praat onder andere van die verlosser word gebore en sal genoem word vredevors, nê. Jesus het in hier in Johannes 8 het Jesus besef dat 'n vredesame oplossing nie altyd die oplossing is nie. Hy het sy opponente vierkantig in die oë gekyk en die konflik aangespreek. Partymal is konfrontasie die enigste pad na oplossing. Maar wat leer ons by Jesus oor konfrontasie en om so by die kern van die saak uit te kom? By vers 48 en 49 het die Jode vir hom gesê, ons het ons gesê, jy is 'n Samaritaan en van die duivel besete. Jesus antwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. En dan die volgende, so Jesus het vir hulle reguit terug geantwoord, en dan die volgende wat ons by Jesus kan leer is, moenie die aandag op jouself vestig nie. Jesus het gesê, ek eer my Vader, ek soek nie my eer vir myself nie, daar is net een wat eer vir my soek, en hy is die regter. So Jesus het onmiddellik die fokus van hom weggevat, na God die Vader toe. En Jesus het natuurlik verder wat hy gedoen het, hy het vir hulle ook gesê, hy het reguit met hulle gepraat en gesê, hierso is die feite, julle moet self besluit. Vers 51 sê hy vir hulle, dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. En toe raak die ouens mos heel van hulle koppe van vers 52, toe sê hulle vir hom, nou is ons seker, jy is van die duivel besete. Abraham het gesterf en die profete ook, en jy sê, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy nooit sterwe nie. Jy is toch nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterf het en die profete. Wie verbeel jy jou is jy? En dan in vers 54 sê Jesus, as ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Julle sê mos, hy is ons God. So, Jesus het hierdie mense nie gelos dat hulle nou maar met hulle onwaarhede en hulle wanvoorstellings aangaan nie. Hy het vir hulle regheid gekonfronteer en die regte antwoorde gegee en die regte vraag gevra. Maar natuurlijk alles, omdat hy God was, het hy dit op die regte manier gedoen. Hoe hanteer ek en jy konflik? Is ons geneig om dalk 'n bietjie opstandig en kwaad te raak? Ja, ek weet nie hoe Jesus op die stadium gevoel het, of hy onthuts was, omdat die ouwens nou so aangaan en nie tot die waarheid wil kom nie. Maar ons sien hier hoe hy dit hanteer het. En natuurlik is die groot les vir ons, oor die Samaritaanse vrou is om daai gesprek te begin met iemand oor Christus en dan natuurlik om daai dienaars hart te hê en om konflik op die regte manier te hanteer. Nou ja, hiermee gaan ek jou groet, tot ons volgende week verder gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.